Jeg skal fortsette min lille bibelvandring her da, i dette kapittel 2 i Første Mosebok. Jeg vet ikke om jeg har vært tydelig nok, men jeg vil bare begynne helt i starten her nå, og gi uttrykk for en viktig ting her da. Jeg har vært prøvd å si det, men jeg sier det en gang til, at slik jeg forstår det i alle fall da, så er kapittel 1 selve beretningen om hvordan Gud skapte, og han kommer med, ja, jeg vil si detaljer og historiske betraktninger over det som skjedde når han skapte himlene og jorden. Det er liksom kapittel 1. Det er disse 6 dagene som ruller opp. Og så kommer du i begynnelsen av kapittel 2, og så har du disse 3 første versene som handler om selve dagen han hvilte. Og derifra vers 4 så er det på en måte som han starter litt på nytt igjen. Og det vil jeg bare streke unna for oss her, altså, at der i fra vers 4 og ut det kapittelet, så er det ikke en ny skapelsesfortelling du får, men du får en ytterligere presisering av 2 dager. Den ene er han så vidt innom, det var det jeg prøvde å si litt om i går, om denne her tåken som han lot stige opp, som vannet til jorden, og så gjorde sånn at det begynte å spire og gro. Da er du tilbake i vers, ja, er det 11 eller noe sånt der i kapittel 1 på den tredje dag, sant? For i vers 12 der så sier han jo at han lot, eller han så det spirte opp. Så den tåken tror jeg relaterer seg til dag 3, og der er han så vidt innom, men så begynner han å legge ut ifra vers 7 av her nå i kapittel 2 om det som mer i detaljer foregikk den 6. dag. Så det måtte jeg bare få streke unna for oss, at det er ikke en ny fortelling, men det er en utvidelse, en utfyllelse av det som han allerede har gitt i grove trekk. Og det kommer jo egentlig veldig tydelig frem også når du leser i de siste versene i kapittel 1, så snakker han jo om at han hadde skapt mennesker, og han talte til dem, sant? Som om Adam og Eva allerede var på plass på den 6. dag. Men her, i kapittel 2, så ser vi at de begynte faktisk med Adam, og så gikk det en stund utover på den 6. dag, så kom Eva inn i bildet. Så jeg synes i hvert fall at det er klart, det er ikke sikkert du er enig, og det er ikke sikkert at du synes det er like klart, men jeg må i hvert fall bare få gi uttrykk for det for min del her, da. At sånn leser jeg det. Og da vil jeg begynne her nå i kveld. Nei, i kveld, hører du. Begynne her i formiddag. Og ta bare noen kommentarer til vers 7. Det er jo rett etter dette her med tåken som jeg så vidt nevnte i går. Der står det jo altså, Gud Herren formet menneske av jordens støv og blåste livets ånde inn i hans nese. Eller i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. Her er jeg sikker på at mange av dere som sitter her nå kunne holdt mange bibeltimer om det der emnet der. Så sånn sett så føler jeg meg litt sånn, det er litt ubehagelig på en måte å stå her, lille meg, og skal prøve å si noe om disse versene her da, men la gå, nå har jeg fått en anledning igjen. Og la meg bare helt kort da få lese for deg det som står i det 5. kapittel i 1. Tessalonikabrev, mot slutten der, i vers 23. For jeg synes det er verdt å si, og det er verdt å merke seg, og det er verdt å streke under, at da Gud skapte menneske, så skapte han menneske på 3 nivå, om jeg kan si. Og det er jo en refleksjon av det som vi ser i Gud. Sant? Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og når han skapte mennesket, så skapte han det i sitt bilde. Det er ett perspektiv i dette her. Og si da altså at når han skapte mennesket, så skapte han oss i 3 nivåer, om jeg kan si. Og det kommer veldig tydelig frem her i 1. Tessalonikabrev, det 5. kapittelet og det 23. vers. Der står det da slik, må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme, bevares fullkomne og ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme. Jeg kom plutselig på en ting. Det har vært min bønn. Og jeg håper det kan være din bønn også, at den dagen Herren Jesus kommer, at han skal finne meg, og at han skal finne deg fullkommen i den forstand at vi ikke suller det til med synd og elendighet i våre liv. Tenk om han finner meg når han kommer, og jeg sitter der og ser på en elendig film på skjermen, for eksempel. En film som jeg ikke burde sett på. Eller fyller meg med en underholdning som Gud hater. Så sitter jeg der, og så kommer han. Det ville være et nederlag. Eller at de gjør noe med kroppen min som man ikke har behag i, sant? Det er så mange ting. Så må Gud gi at vi alle er våkne, og at vi innstiller livet vårt og forbereder oss på en måte han kan komme i dag, at det kan henge over oss hver eneste dag, at vi kan stille vår ånd, sjel og kropp til disposisjon og fremstille oss til glede for ham. Ja, det var bare en liten ting jeg kom på her, det hadde jeg ikke skrevet ned. Men altså, der er en tre foldighet her, og det ene er jo kroppen vår, som sagt, det er jo det vi kan se, det er det vi kan ta på, det er det vi føler på, det er det fysiske som opererer etter fysiske lover, det er det ene ved mennesket, men så er det jo helt klart at det er noe annet også, det er jo det jeg ikke kan se, og det er det du heller ikke kan se med meg selvfølgelig, det er mine følelser, det er mine tanker, hei du, vis meg din tanke. Nei, det kan jeg ikke gjøre, da tenker du ikke da. Det blir jo helt feil å si det, sant? Men ofte blir det litt sånn rart at vi er så opptatt med bare det vi kan se. Det er faktisk veldig mye vi ikke kan se. Og det å påstå at det som vi da ikke kan se, ikke eksisterer, det blir helt meningsløst. Like dumt som å si at siden ikke du kan vise meg tanken din, så tenker du ikke. Nei, vi tenker, og vi føler, og vi kjenner, og vi har våre egenskaper, sant? Vi har vår driv, og vi har vår interesse, og vi har våre evner og så videre. Det er også en del av oss. Alle som en. Det er ikke en som er unntatt her. Vi har våre særtrekk, et særpreg, sjel vår. Bibelen kaller det for sjel vår. Og sjel korresponderer med Gud. Jeg roper fra min sjel til Herren. Sånn er det. Det står i Salme 86, vers 4, for eksempel. Herre, til deg løfter jeg min sjel. Men så er det en tredje ting som er veldig vesentlig, og som på en måte er veldig avgjørende for hvordan du og jeg egentlig skal ha det med vår Gud. Er ikke den på plass, så er det dødt for Gud. Og det er ånden. Og det er jo med ånden vi og korresponderer med Gud, sant? Vi korresponderer mer med vår sjel, men det er ånden som er den dominerende faktor, vil jeg si, sant? Og når vi roper til Herren i vår ånd, og når vi leser åndens ord som er ånd og liv på en måte, så gjør det noe med vår sjel også. Når disse fakta om de himmelske ting, om de usynlige ting, går inn i vårt øre og inn i vårt hjerte, så gjør det noe med vår sjel. Jeg kjente på det der jeg satt nå. For dette navnet ville bøye meg. Ære himmelens majestet. Jesu navn. Verdens håp og himmelens fryd. Jeg synes det er så vakkert. Så jeg kjenner liksom på i mine følelser, sant, i min sjel, det er godt å prise Herren. Men det er fordi at ånden er på plass. Hvis ikke ånden hadde vært på plass i mitt liv, Guds ånd, som vi fikk høre litt om her, sånn, som å åpne opp, ikke din bestemmelse, ikke dine valg, men den hellige ånd må gjøre et under i vårt liv. Han må tenne lyset på. Og når det er på plass, det er da du kjenner den takknemligheten, og da du kjenner den driven. Herre, jeg priser deg. Jeg takker deg for syndenes forlatelse. Jeg takker deg for håp om livet, løft om livet. Jeg takker for at jeg din. Ånden og sjel flyter jo litt i hverandre i skriften, men det i alle fall i ånden og i sjel vi roper til Gud. Den time kommer, sa Jesus, til denne kvinnen ved sykersbrunnen, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og i sannhet. Så før jeg slutter med det verset der, eller går over til et annet avsnitt her, så vil jeg også si at du og jeg trenger faktisk å bli frelst på alle disse nivåer. Det må vi minne hverandre om. Hør på dette. I 2. Korinterbrev 5 og vers 1. 2. Korinterbrev 5 og vers 1. Vi vet jo at om det teltet vi lever i på jorden, og da er det kroppen det snakkes om. Da er det det fysiske, vårt legeme, sant? Vi vet jo om det teltet vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning som av Gud, som ikke gjort med hender evig i himlene. Og mens vi her, sukker vi, fordi vi lengter å bli overkledd med vår bolig fra himmel. Den dagen kommer dere, fordi at Jesus har stått opp inn ifra de døde, at dette forgjengelige skal bli ikledd uforgjengelighet. Halleluja! Alle rynker og alle flekker og alle svakheter og alle mangler vi enn måtte ha, det skal forvandles en dag. Men han bruker dette her. Når du dør, sant? Det er et såkorn som legges ned, sier 1. Korinterbrev. Og utifra det så skal Gud gjøre et mirakel. Gi oss en kropp som passer til himmelske dimensioner. Dette er noe å glede seg over. Og dette fryder Paulus seg over her. Og han sier jo her at han lengter etter ikke å bli avklett, altså ikke å dø. Han har gitt uttrykk her for det at han ønsker egentlig å bli overklett. Dette øyeblikket når Jesus kommer, sant? Det lengter han etter. I et nu, i et øyeblikk. Og så er det jo andre sider ved Paulus også her, at han, det er jo en studium, et helt liv å studere den mannen. At han ønsker å fordele Kristi lidelser og så videre. Sånn. Jeg skal ikke gå noe videre inn på det, men du har et forhold her at en dag så skal det fysiske forvandles til noe totalt nytt, til en helt ny kropp. Og så vil jeg også si det at vår sjel trenger å bli frelst. Altså, hvis ikke du er et Guds barn, hvis ikke du har fått ånden inn i ditt liv, Guds ånd, da har ikke du noe glede av en sånn sang som vi sang nettopp da, sant? Du ser ikke noe fryd og jubel over det, og du klør det sikkert i hodet over alle de som gidder å gå på et bønnemøte på et bedehus. Hva de holder på med? Noe så kjedelig, noe så intetsigende som å gå på et bønnemøte. Men for oss, vi som tror, så er det jo et høytidsmøte. Når Guds folk kommer sammen og priser Faderen, og bli enige om å be om noe i hans navn. Det blir en helt annen dimensjon, sant? Så Gud vil jo at et hvert menneske skal fryde seg i ham. Gud vil jo at når du ser himmel, og når du ser skapningen, så skal du fryde deg. Sånn som salmisten sier, Herre, jeg fryder meg over dine henders gjerninger. Jeg fryder meg over laksen, som vi så borti denne Todalselven her nå, så hoppet opp i fossen. Jeg ble helt betatt. Og så ser du på den flotte fisken. Og så ser du hva han er i stand til å gjøre, og ut i havet fyker land og strand, så kommer han tilbake etter noen år. Ubegripelig. Ja, jeg fryder meg, og jeg takker han. Jeg husker jeg sa det en gang på skolen, altså. Jeg holdt på med noe sånn naturvitenskap. Det bare datt ut av meg, for det var læreren som spurte om noe, og så sa jeg noe sånt, ja, det er snakk om å dyrke skapningen fremfor skaperen. Ja, så grep han tak i det, læreren. Det var liksom en ny oppenbaring for han, virket det som. Men det der det sant. Vi dyrker skapningen, men det var ikke det Gud ville. Vi skal dyrke skaperen, tilbe han og gi han ære. Da sjel på plass, da fryder du deg. Og så ikke minst, dette her med ånden må jeg gå bare for å si, altså, for det så vesentlig at har du ikke Guds ånd, da ikke du frelst. Da heller ikke din sjel frelst. Da du noe som dødt, noe som fremmed for den evige Gud som har skapt alle ting. Det ikke på plass. Død ved overtredelser og synder, sier Efeser brevet 2 i begynnelsen der. Så din ånd, sant? Der en ånd i oss, i utgangspunktet det det. Men det ikke noe kommunikasjon med den evige ånd, den evige Gud. Så når Guds ånd får vise deg at han døde for deg, når Guds ånd får tenne lys på at det var for dine synder han led, og når du tar imot det der budskapet, det da det skjer. Da sier vår ånd, Abba, far. Det nydelig. Så han skapte oss i sitt bilde med disse tre dimensjonene, og han ønsker å frelse oss totalt. Det det som han ønsker. Og han lengter etter den dagen å få oss hjem. Vi vil bare minne hverandre om det. Du har lyst til å, her var flere ting, sier jeg, men nå går jeg bare videre. Nå vil jeg gå inn i det som har med Edens hage å gjøre. Bare si litt om det. Gud plantet en hage i Eden, står der. I vers 8. Og det var alle slags trær, de var prektige å se til, og gode å spise av, står der. Så det var rikelig med vann, og det var en kilde som sprang ut fra Eden der og vannet hagen. Så det var perfekt, alt var på stell, det må vi kunne si. Og Gud altså laget en hage i en vakker fremstilling og i en vakker harmoni. Og for meg så ser det ut da som at når skriften taler om Eden, så trekkes det opp en linje til den tiden på jorden som Romerbrevet 11 og vers 14-15 sier. Hør på dette. Kunne jeg bare vekke mitt folk etter kjødet til nidkjærhet og få frelst noen av dem? Det er Romerbrevet 11 vers 14. For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse? Og legg merke til mine frender etter kjødet. Sant? Man snakker ikke om resten som han ellers taler om litt der i Romerbrevet 11, hvis du har sett. Han taler om to typer fra de jødiske folk på en måte. Han taler om resten, de som er blitt frelst, de som er blitt forfrisket og fornyet og fått del i den evige glede. Det gjør han flere steder i Romerbrevet 11. Men han taler også om nasjon, om folket Israel etter kjødet. Og det må ikke vi glemme, det virker som at mange hopper over. Det er ikke mer enn noe for Israel etter kjødet, sier de. Nei, her skal du se. Han har en bønn, Paulus, at dette folket som han er en del av, etter kjødet, må bli frelst. Og så sier han, for er verden blitt forlikt ved deres forkastelse, hva annet vil da deres antagelse bli? Hvem er det han snakker om? Israel etter kjødet, sant? Altså det kommer en dag da noen av de der som er av Israel etter kjødet skal se opp til han som de har gjennomstunget. Han skal gjøre noe med den resten som blir tilbake når den dagen kommer. De som ikke blitt ødelagt. Han skal rense seg et folk. For sitt navn. Det er så mange vers nå som vi kunne tatt med, men jeg bare sier det sånn, og så får du ta det slik, altså. Men det så mange vers som taler om den renselsen som da vil finne sted. Og der vi, sant? Når den dagen kommer, da et folk av dette Israel etter kjødet våkner opp og forstår hva som har skjedd, og de gråter så aldri før. Og så gir de han ære, og så ser de opp til han. Hva som skjer? Hør nå. Hør på dette her som han sier i Esekiel, kapittel 36. Esekiel 36, og vers 33. Så sier Herren, den dagen jeg renser dere, det har du det, fra alle deres misgjerninger. Han har gjort det en gang på Golgata, sant? Det er Zakarias 3 og 4 der, eller Zakaria, hvis du går inn der, så kan du se det. Det kom en dag da han gjorde det, men det skal komme en annen dag, når han også skal rense sitt folk, på grunnlag av det som han allerede gjorde på Golgata kors. Men her står det altså, den dagen jeg renser dere fra alle deres misgjerninger, vil jeg igjen la det bo folk i byene, og ruinene skal bygges opp igjen. Det landet som var lagt øde skal bli dyrket, det som lå der som en ørken for øynene på hver mann som gikk forbi. Da skal de si, dette landet som var lagt øde er blitt som Edens hage. Merkelig. Gud snakker om Edens hage her litt grann i kapittel 2 i Første Mosebok. Og så kobler han inn Edens hage når den tiden kommer da Israel skal bli totalt forandret. Og de byene som var herjet og ødelagt og revet ned er gjenreist og har fått murer. Og de folkene som blir igjen rundt omkring dere skal kjenne at jeg, Herren, har bygd opp igjen det som var revet ned og plantet det landet som var ødelagt. Jeg, Herren, har sagt det, og jeg skal gjøre det. Hører du? Samme hva andre sier, det vil bli slik. Jesajas 51 og vers 3. Jesajas 51 og vers 3. For Herren... Beklager. For Herren trøster, sier han. Trøster hennes ruiner, og gjør ørkenen der lik Eden, og ødemarken lik Herrens hage. Ser du? Fryd og glede skal finnes der, takk og lovsang. Hvis du går litt lenger bak i Jesajas, kapittel 58, og vers 11 og 12. Herren skal lede deg hele tiden. Han skal mette deg midt i ødemarken, og dine ben skal han styrke. Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevel, der vannet aldri svikter. Hvor tror du han er henne nå? Ja, han er der sikkert, han er sikkert mange andre steder, men han er... Jeg tror han i alle fall er i Eden igjen. For der piplet av liv. Det var en flod. Det var en elv som strømmet ut fra Eden. Og han gikk inn i hagen og fylte hele hagen med liv. Sant? Og sønner av deg skal bygge opp igjen ruinene fra gammel tid. Der har du det. Grunnvoller som har ligget der fra slekt til slekt skal du gjenreise. Og de skal kalle deg den som murer igjen murbrudd og så videre. Jeg må få ta enda et ord. I Jesajas 61, vers 11. 61, vers 11. For som jorden lar sine spirer syte fram, og som en hage lar sine vekster spire. Hvorfor minner deg om at når Herren gjorde det naturlige på den sjette dag, og når Herren gjorde det naturlige på hver eneste dag, så hadde han noe annet også for øye, og det kommer her frem. Han tenkte på rike, velsignelsen, tiden for Israel. Han tenkte på oss også, det får vi andre steder, men jeg ville fokusere litt på Israel her, dere. Guds store plan og Guds store hensikt. Ja, du kan, jeg skal ikke ta meg tid til å lese, men du kan gjerne bare notere Jeremias kapittel 31 og vers 11 og 12. Hvor lå Eden? Ja, den som visste det, så det heter. Spørsmålet er, lå både Eden og hagen i østen? Eller var det hagen som lå øst for Eden? Ja, du husker det uttrykket der, østen for sol og vesten for måne. Jeg synes den er fin, for da er du liksom, hva er det du egentlig sier? God dag, man økseskaftet, noe som heter. Ja, nei, vi vet ikke hvor Eden lå henne. Det vet vi ikke. Men her skal du få noen refleksjoner da. Noen refleksjoner herifra, så må du bare ta det som det er. Først har jeg lyst til å streke under en sånn åndelig dimensjon. Østen, ja. Det er liksom bare fyker over det der ordet, men jeg gjorde ikke det da. Så tenkte jeg, nå har jo Øystein for seg tabernaklet, og åpningen eller inngangen til tabernaklet, den venter også mot øst, sant? Hvorfor gjorde Gud det? Det var fra øst til vest, så var det sør og nord, det var langsidene, men kortsiden og inngangen, det var fra øst. Ja, jeg vet ikke, men jeg har tenkt det altså at Gud han sammenligner seg og identifiserer seg med lyset. Det er liksom etter hans store navn, jeg er lyset. Og lyset har han sørget for alltid går opp i øst. Sol rinner i øst og går ned i vest. Så med en sånn åndelig dimensjon her, så må vi jo få lov å kunne si, det der livet kommer ifra. Sant? Det der lyset kommer ifra. Det der alt blir til. Han er utspringet, han er starten, han er i begynnelsen. Alt er blitt til ved ham. Og uten ham er ikke noe blitt til. Av alt som er blitt til, i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Der har du det. Lyset kommer ifra øst. Eden, eller hagen, var vendt mot øst. Det er et eller annet der, som du bare kan ta med og tenke på. Men for å gå tilbake til den naturlige igjen, så har jeg lyst til å si at vi må huske på at når Eden her er beskrevet for oss, så var jo det før syndfloden ved Noah. Og det er jo nærliggende å tenke at verden den gang var helt annerledes enn slik som man er i dag. Ifølge 1. Mosebok 6 og 7 så skjedde jo det dramatiske ting da Herren førte vannflommen over jorden. Det står faktisk det at Herren ødela jorden. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det når du leser der i kapittel 6. Jeg husker ikke verset, men det står det. Jeg vil ødelegge jorden, sier han. Og i kapittel 7 så står det det at da han førte vannet over jorden, så brast kildene i jorden. Det sprang fram, det brast, det knustes, det ble ødelagt, og så fyka det vann opp. Så det skjedde endringer i topografien, må vi jo kunne si. I alle fall når det står at han ødela jorden. I Bibelen vår så finner vi noen opplysninger om Satan før han falt. Og det er relevant her da. Da leser jeg fra Esekiel kapittel 28. Og i vers 12, Esekiel 28 og vers 12. Menneskesønn, stem i en klagesang over Tyrus, konge, og si til ham. Jeg skal lese resten også, men før vi leser resten, så vil jeg streke unna for oss at vi må være oppmerksom på det at mange ganger når Herren taler, så taler han om andre dimensjoner over det naturlige. Og det kommer veldig tydelig frem når han taler til Daniel, for eksempel. Jeg skal komme tilbake inn til Ezekiel, men bare en parentes. For det at Daniel, han i bønn for sitt folk, og så kommer altså Herren til Daniel, eller en engel kommer til Daniel, og så sier han der i Daniel kapittel 10 og vers 12, «Frykt ikke, Daniel, for fra den første dagen du ventet ditt hjerte til å vinne forstand og utmykke deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt, og på grunn av dine ord er jeg kommet. Perserrikets fyrste sto imot meg i 21 dager.» Perserrikets fyrste, var det han kong Kyros? Eller var det en annen av disse her persiske kongene, tror du? Jeg tror ikke det. Jeg tror vi her får nettopp en dimensjon som tar oss inn i den usynlige verden. Sånn at alle disse her kongene som var over Persia, så var det faktisk en som var over de igjen da. En åndelig dimensjon, en engel. Mikael hadde jo ikke hatt noe problem med å ta seg av de jordiske kongene, det forstår vi jo. Men Mikael her som kom og hjalp den som besøkte Daniel, han kom og hjalp han som kom til Daniel. Sant? Se, da kom Mikael, en av de fremste fyrsten, og hjalp meg. Det var en kamp der oppe i himmelrommet for å komme med et budskap til Daniel. Og dette kommer også frem i vers 19 og 20 i profeten Daniel kapittel 10. Der er det også nevnt Persias fyrste og Grekenlands fyrste. Ja, altså, Bibelen snakker nemlig om at det er en ondskapens ånde her i himmelrommet. Det er noe som kalles for verdens herskere i dette mørket. Ondskapens ånde her i himmelrommet, det er Efeserbrevet 6 og vers 12. Men jeg sier bare dette her, altså, når vi da leser om kong Tyros i Ezekiel 28, så tror jeg ikke at det er den fysiske, jordiske, menneskelige kong Kyros. For han var ingen kerub. Men her i Ezekiel 28, så får du vite det at kongen av Kyros, han var en kerub. Han var en salvet engel. Og jeg håper å si det kan vi ta med oss også når vi tenker på han der Putin og borte i Russland. Hva så skjer der borte? Det ikke så vanskelig å påstå å si at mannen må være gal. Og Hitler var like gal, har han sagt. Og mange andre sånne der store verdensherskere på en måte. De var jo... Men vi skal være oppmerksom på det at det er krefter i himmelrom som styrer. Og kanskje det nettopp det vi ser på en måte her nå igjen, i forbindelse med krigen som råder, måtte jeg å si, at det er altså, det er ikke det fysiske bare, men det er åndelige dimensjoner som vi ikke må glemme. Nok om det. Men altså, en gang til, Ezekiel 28, vers 12. Det var en liten parentes dette her. Menneskesønn, stem i en klagesang over Tyrus, konge, og si til ham, så sier Herren, Herren, du var seilet på den velordnede bygning, full av visdom og fullkommen i skjønnhet. I Edens, Guds hage, bodde du. Kostbare stener dekket deg, karneol, topas, diamant, krysolitt, og så videre. Den dagen du ble skapt, nei, nå hoppet jeg over, det skulle ikke gjort da. Tamburiner og fløyter var i fullt arbeid hos deg. Den dagen du ble skapt, stod de rede. Du var en salvet kerub med dekkende vinger, og jeg satte deg på Guds hellige fjell. Der gikk du omkring blant skinnende stener. Hvis du leser det som jeg ikke leste, men videre der i Edens hage i kapittel 2 i 1. Mosebok, så skal du se det at der var også edelstener. Der noe som heter bedellium og onyxsten. Bedellium vel også en edelsten, men det kommer vel av, etter som jeg har lest, fra planteverden. Men det var visst en gjennomsiktig, nydelig, fast masse, som de kaller for bedellium. Og du har onyxsten. Men her i Esekiel 28, så får du bare en ytterligere beskrivelse av hva som var i eden. Og du har alle disse steinene som er nevnt her. Flotte ting. Ikke det rart å tenke på at denne kjeruben her, denne salvede kjeruben som vi tror nettopp er djevel, før han falt, så var han i Eden. Det er også et poeng, en sånn liten markør som jeg burde nevnt en av de andre timene mine, hvor jeg prøvde å si litt om hvor tid englene ble skapt. Jeg tror jo her også er en beskrivelse til oss nå, i alle fall å tenke på, at på den sjette dag laget Gud Edens hage. Og der var djevel, eller Lucifer, eller Satan. Men han var der, og han hadde ikke falt enda her, som du ser, i disse versene her. Det var ikke skjedd enda, men han var i Eden. Og den hagen laget Gud på den sjette dag. Det er også en tanke her som du kan ta med i forbindelse med når disse tingene her blir skapt. Ja, du var en salvet kirub med dekkende vinger, og jeg satte deg på Guds hellige fjell. Det var noe som jeg vil streke under for deg. Guds hellige fjell. Så skal vi ta med Jesajas 14 og vers 12. Der er det også sagt litt om djevel, men der er han som Babels konge. Der er det den babelske kongen som får en del profetier over seg, og hele Babel, som du leser om der, og det er det fysiske Babel i kapittel 13, og for så vidt i kapittel 14, men du ser der er en annen dimensjon her også. Og sånn er det Bibelen snakker, og sånn er det Gud løfter det frem. Og der står det altså, hvor du er falt ned fra himmelen, Jesajas 14, vers 12. Du strålende stjerne, du morgenrødens sønn, hvor du er falt til jorden, du som slo ned folkeslag. Det var du som sa i ditt hjerte, til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerne vil jeg reise min trone. Jeg vil ta sete på tingfjellet, i det ytterste nord. Der vil jeg stige opp over skyenes topper, og jeg vil gjøre meg lik den høyeste. Nei, til dødsriket skal du støtes ned, til hulens dypeste vann. Så du ser, vi merker oss at denne kiruben, eller denne lysets engel, eller hva vi nå skal si, han var en salvet kirub, og han var der på Guds hellige fjell. Gud satte han der. Og så får han altså en tanke her om at han også vil sette seg på tingfjellet. Tingfjellet er jo det fjellet der hvor rådene og bestemmelsen og avgjørelsen tas, kan du si. Guds hellige fjell, tingfjellet. Jeg bare nevner at i salme 68 og vers 16 så står det om Basans fjell. Og det kalles for Guds berg. Guds fjell. Og i andre Mosebok 3 og vers 1 så er det jo Horeb, der hvor Moses får et møte med Gud. Det kalles for Guds berg. Også. Og så har du Peter som refererer til den dagen han var med Jesus, Peter, Jakob og Johannes, opp til dette her fjellet der hvor Kristus blir forklart for deres øyne. Og det kaller han for det hellige fjell. I 2. Peter 1 og vers 18. Men Guds hellige fjell, altså det hellige fjell, men når du liksom har den betegnelsen Guds hellige fjell, Der var mange hellige fjell på en måte, sant? Men der ett fjell som får en bestemt betegnelse, nemlig Guds hellige fjell. Det unikt. Og til Guds hellige fjell så knytter Guds ordet mange løfter. Nå skal du få ett nøkkelord. Altså dette altså i forbindelse med hvor var Eden. Sant? Det jeg prøver å ta dere litt med inn i her. Guds hellige fjell. Et nøkkelord i den forbindelse, det salme 48, og vers 2 og 3. Det må du notere. Salme 48, og vers 2 og 3. Der står det, Stor Herren, det Koras barn, Stor Herren, høyt han lovprist i vår Guds by, på hans hellige berg. Fagert reiser det seg, en glede for all jorden Sions berg. Og så står det, det ytterste Norden, den store kongens by. Ja, husker du Jesus som i Matteus 5 og vers 34 sa følgende, Matteus 5, vers 34. Dere skal i det hele tatt ikke sverge hverken ved himmel, for den Guds trone, eller ved jorden, for den den hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det den store kongens by. Jesus siterer salme 48, og vers 2 og 3. Den store kongens by. Ja, og du kan også gjerne bare notere Daniel 9, vers 16, 18 og 20, der også nevnes Jerusalem som Herrens hellige berg, Guds hellige berg. Jeg skal ikke lese alt det, men det Daniel 9, vers 16, 18 og vers 20. Så leser du diverse kommentarer knyttet til akkurat dette verset her, da, hvor eden lå han, så får du en melding om at det som for eksempel salme 48 refererer til, det et fantasifjell. Det spesielt å lese det da. Men det faktisk veldig mange som mener at dette her et fantasifjell, Guds hellige fjell, tingfjellet. Det et mytologisk fjell, og du finner det i den assyriske og den babylonske mytologien. Vel? Det der bare parkerer vi, men altså, du skal vite i hvert fall at det en del tanker om dette her, for det at det litt vanskelig for mange, virker det som, å se at Sions berg, Jerusalem, skal betraktes på denne måten her, som det hellige fjellet, Guds hellige fjellet. Men det må du og jeg ha klart for oss i alle fall, vi som her. Og det synes jeg at enhver troende skulle være oppmerksom på, det at Gud, han har store planer for Sion, Guds hellige berg. Hør på dette, jeg leser fra Zakarias, kapittel 1, og vers 14. Og engel som talte med meg sa til meg, rop ut disse ordene, jeg meget nidkjær for Jerusalem og Sion. Og jeg meget vred på de trygge hedningefolkene. For jeg var bare litt vred, men de hjalp meg til ulykken. Derfor sier Herren så, jeg vender meg igjen til Jerusalem med miskunn. Mitt hus skal bygges der, sier Herren av skarenes Gud, og målesnoren skal strekkes ut over Jerusalem. Rop igjen og si, rop ut, så sier Herren av skarenes Gud, enda en gang skal mine byer flyte over av det som gått der. Herren skal enda en gang trøste Sion, og enda en gang utvelge Jerusalem. Så konklusjonen dere herifra, jeg skal ikke påstå at jeg har skjønt det, og at jeg har sett det, men jeg lurer altså på, siden Satan, før han falt, ble plassert på Guds hellige fjell i Eden, og han fikk lyst til å stige opp på tingfjellet, noe som førte til fallet hans, blant annet. Så har jeg tenkt, kanskje dette området der nettopp har sitt senter I Sion. At det var der det lå på en måte. Jerusalem vil I alle fall være sentrum for endetidens drama, det vet vi. Men kanskje Jerusalem også var sentrum for hele greien når han begynte sin utvikling, Gud, med det han planla og tenkte på. Ja, det må du bare ta for det. Jeg vil bare dele litt med dere de der stroftankene der, eller de der streiftankene der. Her står I alle fall litt om det. Videre så vil jeg også stoppe litt for dette her med at det var to trær. Det var livets tre, og det var kunnskapens tre. Og det vel mange av oss som tenker som så det, at hvorfor I all verden skulle Gud sette treet til kunnskap om godt og ondt? Kunne ikke han bare latt det være? Det hadde jo vært så mye enklere. Da hadde jo verden sett helt annerledes ut. Ja, sånn kan vi tenke. Men jeg tror, for min del I alle fall, at det en nøkkel knyttet til det ordet som han kommer med I 1. Mosebok 1 og vers 26. Når han skapte menneske, så skapte han menneske I Guds bilde. Og jeg nevnte dette her med de tre dimensjonene over oss. Jeg vil også nevne det at den Gud som vi har med å gjøre, han har også en vilje. Og han har en fri vilje selvfølgelig. Han gjør det han vil. Men han har en vilje, og han kan bestemme det ene, og han kan bestemme det andre. Og når han skapte mennesket, så skapte han det I sitt bilde. Du og jeg blir stilt på valg, sånn som Gud blir stilt på valg. Jeg vil ødelegge folket, sa han til Moses. Så går Moses I bønn for Herren, og da sto Herren på et valg. Skulle han ødelegge folket, eller skulle han vise sin miskunnhet, sin nåde og sin barmhjertighet, slik Moses minte Herren om, så valgte Gud å tilgi folket og vise sin miskunnhet og godhet. Kan du tenke deg hva han gjorde mot oss også I evigheten, når han så alt på forhånd og visste om vår elendighet og våre svik og våre feile valg? Han kunne bare latt være å hjelpe oss, sant? Men ved denne vilje, ved at Kristus, Jesus, ville stige frem, så vi berget. Fordi han ville det slik. Og fordi du ville, sier åpenbaringen 4 I slutten der, så ble alle ting til. Så Gud har en vilje. Han kan gjøre som han vil, så det forstår vi. Men du og jeg har også en vilje. Og sånn det. Derfor så tror jeg at det der I alle fall noe av svaret på hvorfor han nettopp satte treet til kunnskap om godt og ondt midt der I hagen. Han stilte oss på et valg. Det ligner på han. Han måtte gjøre det slik. Ellers ville han ikke være tro på en måte imot at han skapte oss I sitt bilde. 5. Mosebok kapittel 30 og vers 15. 5. Mosebok kapittel 30 og vers 15. Der står det slik. Se, jeg har I dag lagt fram for dere livet og det gode, døden og det onde. Litt lenger nede der, hvis du leser, så ser du det at livet og døden har jeg lagt fram for deg. Velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du kan leve. Du og din natt, elsk Herren din Gud, hør på hans røst, hold fast ved ham, for dette ditt liv. Vet du, det var ikke bare til den generasjonen som Moses talte til, han stilte dem foran et valg. Det egentlig det som vår situasjon også. Vi også må velge, sant? Det var ikke bare Adam og Eva som ble stilt på et valg. Vi ble stilt på et valg hver dag, vi. Det jo sånn livet dere. Vi kjenner jo det, sant? Ifra vi står opp til vi går og legger oss, så gjør du valg hele tiden. Du kan velge å gjøre det gode, og du kan velge å gjøre det onde, det som Herren hater. Du kan spre velsignelse inn I ditt nabolag, du kan spre velsignelse inn I ditt, på din arbeidsplass, inn i din familie, med din kone, for oss som er menn i alle fall. Men du kan sannelig også spre forbannelsen overalt der du går. Det er bare å begynne å si noen ting, eller å gjøre noen ting som Herren hater, så har du det gående. Altså, vi stilles på valg hver eneste dag. Og det valget som Herren talte gjennom Moses til Israels folk om, det gjaldt de, men det gjelder oss i dag også. Du kan bringe liv inn, du kan bringe døden inn. Velg da livet. Jeg vil si det at det er et livets tre i ditt og mitt liv. Det er Kristus. Og det er et dødens tre i ditt og mitt liv. Det er djevel og hans løgner. Så du stilles på valg. Tenk på alle de som har gått på den feile, gale vei, og som har gjort feile valg. De fleste er der. Og derfor er det en lykke, jeg kjenner jo på det, og det håper du kan kjenne på, en takknemlighet for at du har fått høre en røst, om ikke på samme måte som Abraham, sant? Herlighetens Gud åpenbarte seg, men det er den samme karakteren over det, det er det vi kjenner på. Det er den samme opplevelsen av at Gud, som har skapt himmelen og jorden, han har talt til meg, han har skapt meg, han har dannet meg, men han har jommen frelst meg, selv om jeg føler og kjenner på mine nederlag og mitt svik og mine tilbøyeligheter og alt dette her hver eneste dag. Han har sagt det at mitt blod, det er tilstrekkelig til å tilgi deg all synd, Rune. Tro på meg, hør på meg, så skal jeg få vende og snu og forme deg mer og mer til min glede og til mitt behag. Der er vi. Og jeg kjenner på det hver eneste dag. Det tør jeg nesten si, og jeg tror du er der du også. Sant? Du kjenner på fristelser. Du kjenner på dragninger. Du kjenner på tendenser. Du har noen ideer. Det er ikke etter Herrens behag. Det må vi bare si. Han kjenner oss, og han vet oss, vet hvordan det er med oss. Han kjenner oss ut og inn. Og så må du ta valg, sant? Og så er det noe med disse åndens fryktene som skulle springe frem i vår liv. Avholdenhet. Avholdenhet. Bevissthet omkring de valgene du gjør. Fornekte ugudelighet og de verstlige lyster. Å leve rent og rettferdig i den verden som nå er. Det er det Gud har kalt oss til. Guds nåde og Guds frelse er åpenbart dere ved at vi lever et annet liv. Ved at naboene mine og kollegaene mine ser at jeg lever et annet liv. Da blir Guds nåde åpenbart til frelse ved at jeg fornekter ugudelighet og de verstlige lyster. Og lever til Herrens behag. Så her er det noe. Nå ser jeg igjen her at denne tiden løper. Så jeg tror det at jeg bare skal avslutte i dag. Ja. Nå hadde jeg tenkt å gå inn på noe med floden og elven, men det er tiden er løpt, ser jeg. Men jeg får ta det litt i morgen, og så ser vi hvordan det går videre da. Herre Jesus, takk for ditt ord, og jeg ber om at du må lede oss på veien, trosveien. Jeg ber om at ditt lys må skinne. Jeg ber om at ordet ditt må bli levende, og at ånden må gi oss visdom og åpenbaringsånd til kunnskap om deg. Ta tak i oss alle sammen. La oss få et sinn, la oss få et hjerte, la oss få en tanke og en innstilling som er til deg, til ditt behag. Det ber vi om, Herre. Hjelp oss alle til å ikke ta det sløvt med vår liv, men la oss binde opp om oss, som du sier. La oss være edrue, og la oss være hellige, slik som du er hellig, i all vår ferd. Så la din karakter, Gud, ditt vesen, dine egenskaper, din godhet, din kjærlighet, Alt dette her, vi elsker å høre om det. Jeg ber om at du må fylle oss mer og mer, så vi kan vandre verdig for det kallet du har kalt oss til. Lovet være ditt navn, og jeg har lyst til å takke deg enda en gang for den lykken over all den lykke, at også jeg er blant disse her salige som fikk høre ordet om deg. Ordet om korset, ord om din herlighet, ord om syndenes forlatelse, løft om det evige livet og en herlig arv som er gjemt for oss i himlene. Vi priser deg, takker deg i Jesu navn.